Gambar 25, Roh Kudus turun. Waktu giade di dunia, Tuhan Yesus berjanji nak ngirim roh penolong ngah murid-muridnya. Tuhan Yesus telah ngulang ke surga. Murid-muridnya berdoa sama-sama. Seketika Roh Kudus turun, Roh Kudus ngenjuk kuasa ngah murid-murid dek ngawikah perintah-perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus ye nolong, ye ngibur murid-murid mangke pacak ngerti firman Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri jema ye berserah ngah Tuhan Yesus. Jema ye percaya dek de minta tolong ngah roh lain. Roh Kudus nolong jema ye lah percaya dek ngawikah segala gawi ye nyenangkah Allah.